tačno 13.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U jednom od svojih tekstova Drago Bojić kaže: živimo u vremenu humanih ateista i nehumanih i bezbožnih vernika. U čemu su zakazale dominantne monoteističke religije i njihovi istaknuti predstavnici? Kako religija i religijske teme mogu da postanu svojevrsni inicijatori emancipacija, a da pritom ne zapadnu politikanstvo, klerikalizam i isključivost? U Beogradu je nedavno predstavljena knjiga kritičkih osvrta na politiku i religiju Drage Bojića, Zlato i tamljen, koje bi mogli da sažmemo u tri momenta: nehumanu i nemoralnu politiku i političare, institucije religije koje ne vide vernike i koje ne zanima društvena pravda i solidarnost, kao i kritičko ukazivanje na to da su religijske ideologije najopasnije jer se pokrivaju božanskim autoritetom. U današnjem Stepeniku razgovaramo dakle sa Dragom Bojićem, ali i Draganom Stojkovićem, urednikom u izdavačkoj kući Most Art, koji je inicijator i organizator predstavljanja našoj javnosti ovog svakako neuobičajenog autora. Dakle, tekstovi sabrani u knjizi Zlato i tamjan svedoče o skoro klasičnom primjeru i nepremostivoj udaljenosti između ideološke mašine i pobunjenog pojedinca. Drago Bojić, bosanski franjevac i teolog, smenjen je sa pozicije urednika časopisa Svjetla riječi i sa mesta predavača na franjevačkoj teologiji u Sarajevu, i to zato jer je progovorio o onome što neki i vide, ali retki iz redova crkve se usuđuju da o tome javno govore. Bojić je otvoreno ukazao na institucionalnu zloupotrebu religije, spregu između nacije, crkve, ratnog i poratnog profiterstva, raskrinkavajući nacionalizam kao paravan za ogoljenu eksploataciju u kojoj i visoki crkveni krugovi bivaju saučesnici. Razgovor sa Dragom Bojićem započeli smo pitanjem o spajanju fenomena poziva i zanimanja publiciste i teologa ili pre teologa i publiciste.
Ja sam fratar Franjevac, član sam Franjevačke provincije Bosne i Srebrene, svećenik sam također, sad sam trenutno u Franjevačkom samostanu Svetoga Luke u Jajcu, tamo sam na službi. Naravno, kao i drugi moji kolege, pastoralno sam angažiran i imam i mise ili dakle, druge sakramente. Na knjigu nisam stavio fra i inače pokušavam praviti razliku. Naravno, svaki je fratar i svećenik ili bilo koji drugi vjerski službenik istovremeno i građanin određene zemlje. Ja mislim da je važno upravo razlikovati tu vjersku od sekularne razine. I između ostalog i zbog tog razloga što mi znamo da svih ovih 25 godina u tom novom vremenu s novonastalim državama se jako puno manipulira sa vjerskim obilježjima, sa vjerskim simbolima. Ja nastojim u svojim medijskim nastupima i istupima razlikovati kada treba nastupati u civilu kao Drago Bojić, a onda opet s druge strane kada je riječ o nečemu što se tiče vjerskog, religijskog prostora, kada treba nastupati kao fra Drago Bojić i onda u odgovarajućem redovničkome ili svećeničkome odjelu. Mislim da je to i inače važno u svim, dakle, našim društvima i državama koja su u biti formalno, nominalno sekularna, ali vrlo često dolazi do toga miješanja među vjerskog i sekularnoga. Ja se zalažem nekako za ovo da, naravno, ne može se da se precizno izrazim, jedno od drugoga odvojiti, jer to što ja jesam fratar i svećenik, to naprosto pripada istome mome životu. Ali volio bih i volim i želim tu praviti razliku da ne bih, pogotovo zbog svojih nekad možda stavova, makar ih ja smatrao najispravnijima, da ne bih zloupotrijebio simbolički kapital franjevačkog habita ili da ne bih eventualno time, ako se pojavim u vjerskom odjelu, odjeći ili ako se pojavim sa tim imenom, navodio eventualno i druge ljude da donosi pogrešne zaključke. Ja nastupam u medijima kada pišem ili evo, kada ponekada gostujem na radiju ili na televiziji, nastupam kao Drago Bojić, kao pojedinac. Ja, dakle, nisam glasnogovornik u tom slučaju ni svoje franjevačke zajednice, ni katoličke crkve. Naravno, ponekad je to, kažem, teško odijeliti jedno od drugoga, ali ja baš zbog toga želim da one stavove i ono što govorim u javnosti, da je to moje osobno, individualno. Pri tome, naravno, ne mogu posve, niti želim zanijekati to da sam član također te zajednice, ali nekako smatram i mislim da je to dobro i bilo bi, čini mi se, dobro da tu praksu nekako preuzmu i drugi ljudi u vjerskim zajednicama, da postoje prilike kada treba nastupati kao vjerski službenik, primjerice u vrijeme blagdana, kad su proslave Božića, Uskrsa, Bajrama, tada je dobro da se vjerski službenici pojave u svojim odjelima i da u tom kontekstu onda govore o značenju simbolici tih blagdana i da u takvom kontekstu nastupaju pred svojim vjernicima, a mislim sekularni prostor ipak je bolje da to čine u civilu.
Šta je vaš poziv, a šta zanimanje? Da li delite uopšte te dve kategorije, poziv i zanimanje?
Poziv je to što sam Franjevac, što sam svećenik, to sam izabrao i to jesam, dakle, Ja još uvijek smatram da bi danas i trebalo nekako praviti razliku, iako se ona u suvremenom našem kontekstu ponekada gubi onu staru razliku između poziva i zanimanja. Unutar toga ja nekako promatram da je i prije i danas biti redovnik, monah ili biti svećenik, sveštenik je zapravo poziv. Ako se to svede na zanimanje, onda mi imamo i to se nažalost ponekada i događamo, onda imamo velike posljedice, višestruke posljedice iza dakle taj poziv sam i za percepciju ljudi. Zanimanja su nešto što čovjek unutar jednog poziva može još dodatno birati. Ja sam recimo tako kroz proteklih 10-15 godina imao, i danas je to tako, posebno zanimanje za čitanje, za pisanje, pa sam nekako i također i željom moje zajednice otišao na studij da studiram novinarstvo, publicistiku, komunikacije, i onda sam, kad sam došao u Beč, kada sam vidio da je to moguće tamo povezati jedno s drugim, što još uvijek ovdje na našim prostorima nije, onda mi se učinilo to da je to dobra kombinacija. Dakle, ja sam uspio na katolički, dakle studij katoličke teologije, doktorat praktične teologije, da to pratim i studijem koji, dakle, se publicistike i novinarstva koji nije unutar toga. A mislim da je ta interdisciplinarnost, odnosno suradnja između teološkog fakulteta, ja također teologiju smatram, budući da sam teolog, smatram ravnopravnom znanošću sa svim drugim humanističkim znanostima. Danas o tome postoje često rasprave. Ponekad, dakle, u našim kontekstima se stvarno i treba postaviti ozbiljno pitanje što mi hoćemo u suvremenom svijetu sa našom teologijom. Ako ju želimo sačuvati kao ravnopravnu znanost sa filozofijom, sociologijom, sa drugim humanističkim znanostima i uopće znanostima, onda se mi moramo čuvati toga da ne bismo teologiju pretvorili u nekakvu ideološku disciplinu koja bi se isključivo bavila time da u nekome smislu priprema, odgaja i producira buduće kadrove. To onda više nije znanost. Onda se ona pretvara u onu ideologiju. Ja to ponekada uspoređujem, možda usporedbe nisu dobre i možda i ova čak ima svojih nedostataka, ali teologija u suvremenom svijetu, govorim dakle o našem vremenu, da se ne vraćamo unatrag jer bi to bila duga priča, objašnjenja, ne smije se pretvoriti u ideološku disciplinu. Ona ne smije postati marksizam demokratskih društava 21. stoljeća.
Da li ste vi religiozni?
Pitanje je vrlo ozbiljno i kompleksno. Ja nisam pristalica lakih i jednoznačnih odgovora. Ima jedan češki teolog, Tomaš Halik, živući je teolog, nevjerojatno je napisao knjige posljednjih godina, imao sam ga priliku i susresti i razgovarati s njim. On je prije nekoliko godina napisao jednu knjigu o ateizmu u suvremenom vremenu, i onda je na početku te knjige otprilike ovako započeo: sa ateistima se slažem u svemu, osim u tome da prebrzo tvrde da nema Boga. Ja sam to ponekad avarirao, pa sam kazao ovako: ja se sa vjernicima također slažem u svemu, osim u prebrzom odgovoru da ga ima i da se preko religije i religijskih institucija i simbola tako lako može kad da ga ima. Što se mene osobno tiče, ja sebe doživljavam religioznim, ali pri tome smatram ništa tako za osobnu vjeru. I razlikovao bih naravno i vjeru i religiju, jer to je isto jedan religija, jedan fenomen koji prati čovječanstvo od njegovih početaka.
Da, i čak bi možda preciznije bilo da sam rekao, ali u množini religije.
Da, religije, ali vjera je nešto što, do čega čovjek naprosto, naravno unutar određene zajednice, unutar određene religije, dolazi osobnim putem. I slažem se sa svim onim autorima i danas teolozima i drugim autorima koji kritički propitivaju religiju, mislim da je to jako važno. S druge strane, također, smatram i ovo da, nažalost, ponekada i teološka misao, bilo je to i u prošlosti, ima toga i danas, može naprosto u nekome smislu iznevjeriti svoju prvu intenciju. Ali pri tome smatram da za čovjekovu vjeru ipak ostajem pri tome, je potrebna i zajednica, jer zajednice su konstitutivni elementi svake vjere. Dakle, mi naprosto za osobnu vjeru, za svoj osobni vjernički put, uvijek je nekako pretpostavka i neke zajednice, dakle, udruživanja ljudi. I pri tome još nešto važno. Zato je važna teologija. Zato što teologija mora propitivati religijsku vjerničku praksu, simbole, ona mora postavljati pitanje, ona mora u nekome smislu pročišćavati sve ono što se od tradicije, od običaja, od rituala od povijesti donosi u naše vrijeme i što mi baštinimo. Zato je važna teologija, da onda može, da teologija suvremena, uzet ćemo na primjer kršćansku, hrišćansku teologiju, da li katoličku, protestantsku, evangeličku ili pravoslavnu, mi dakle baštinimo povijest 2000 godina, dakle religijske prakse unutar kršćanstva, različitih crkava i različitih teologija. I danas je prva zadaća teologije da ozbiljno uzima to u obzir i da razlikuje dobru i lošu tradiciju, dobre i loše običaje ili rituale, da postavlja na novo pitanje. Ja mislim, Isus iz Nazareta i kršćanstvo, mislim da to tako trebalo biti i u drugim religijama, monoteističkim religijama, da se uvijek iznova mora postavljati to pitanje i pokušavati na novo interpretirati tu poruku koja je jedan put dana, ali u svakom vremenu ona iznova i budi, i u tom smislu je potreban i napor, u vjeri je potreban napor. Friday left me, farmland weather blue. And it's hard to win when you always lose. Because a night spot spend your spirit, beat your head against a wall. Two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name. And they catch me when I'm pulling up lane. And I'm a pool shooting shimmy shysters, shaking my head. When I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's been your love and then they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Take your love and then they leave on out of town.
Emisiji Stepenik Radio Beograda 2 razgovaramo o temama koje u svojoj knjizi Zlato i tamjan, kritički osvrti na politiku i religiju, pokrenuo Drago Bojić. Zanimljivo je da ovi tekstovi teologa do sada izazivaju najveću pažnju kod ateista ili agnostika, ili da kažemo onih koji službeno ne pripadaju religijskim korpusima.
To je izbor tekstova koje sam ja pisao
različitim polovima
proteklih godina. One se tiču političkih i religijskih fenomena. I s jedne strane, oni jesu, dakle, kritička jedna observacija, analiza, nažalost, stalno prisutne sprege politike i religije na ovim prostorima.
Nije li istorija hrišćanstva starog 2000 godina u stvari istorija vezivanja uz moćnike? Ovde sad ne govorimo specijalno ni ova ni ona crkva, ali
mnogi suvremeni teolozi smatraju da je Milanski edikt zapravo početak toga, sprege politike i religije, odnosno crkve i države, i da je to nulta točka. Ja se slažem s tim ljudima zato što nam cijela povijest o tome svjedoči. To vrijedi također i za, dakle, i za pravoslavlje. Pravoslavne crkve su i već, dakle, i po nazivu svome nacionalne crkve. To također vrijedi za katoličanstvo.
Pa dobro, jer sami Franjevci su na neki način u svojoj povijesti imaju nacionalno očuvanje i nacionalnu baštinu.
Jeste, dakle, to posuda prati svugdje i danas je velika opasnost da se upadne u neku vrstu političkog protestantizma, političkog katolicizma, političkog pravoslavlja. Ali o tome, dakle, ako se vraćamo na evanđelje Isusa iz Nazareta, upravo to se tamo najviše kritizira. A gdje treba tražiti susret? I zato se ja zalažem. I zato smatram da je svaka društvena javnost, a pogotovo ateistička javnost, da je to područje na koje ja moram izlaziti. I obrnuto to mislim. U više navrata sam to i ovako sebi pokušavam definirati drugima i kad sa svojim drugovima, drugaricama, prijateljima koji su ateisti razgovaram, onda kažem ovako, za vjeru ili vjernika ko sebe tako percipira, je najvažnije postići ateističku distancu prema vlastitoj vjeri. A za onoga ko za sebe smatra ili se tako percipira da je ateist, je najvažnije dopustiti pitanje Boga u ovome svijetu, da se to ne dokine. A posljednjih godina o tome je napisao nekoliko sjajnih studija Terry Eagleton. I moram priznati da me na nekim mjestima
levičarski intelektualac
tako me u tom smislu oduševio što ne pristupa pitanju Boga i religije na jeftini način kako to nažalost mnogi danas sa lijeve pozicije čine. Zato što on ozbiljno tome pristupa. Ja smatram da se s jedne i s druge strane tim pitanjima, najvažnijim pitanjima ljudskog smisla, egzistencije, odnosa prema transcendenciji na takav način mora pristupati. Dakle, da, naravno, svatko će sebe pronaći u nečemu i nekako će pokušati svoj životni kontekst definirati i u tome odnosu prema religiji, prema Bogu, ali mislim da su ekstremizmi, da li oni dolazili sa religijske strane ili ponekada sa sekularističke, vrlo opasni. Znate zašto? Oni se pretvaraju u ideologije. Ideologije idu preko ljudi. Ideologije dokidaju prava ljudi. Dakle, svatko koji je različit, naprosto više unutar određene ideologije, kada se ona politički verificira, on je višak zapravo. Ili je u onome smislu podnošljiv, dakle, dok je manjina i dok ne smeta. To vam je slučaj i sa našim prostorima sada, gdje su nakon svih ovih događanja uglavnom da li države već same ili određeni krajevi regije praktično očišćeni od drugih. I onda vi znate, onda vi trpite određeni postupak tih drugih, oni služe ponekad kao multietnički ili multireligijski ukras. A naša je tragedija u tome što mi nismo, imali smo priliku baš ovdje kod nas učiti na tim stravičnim iskustvima zapadne Europe, vjerskih ratova, isključivosti koje su oni prošli, nažalost, isto tako užasno prije nas, prije ovih prostora. Ne samo da nismo ništa od toga naučili na tim primjerima, nego smo još u tome svemu bili brutalniji i krvoločniji. Sukob pojedinca i zajednice prati nekako kroz cijelu povijest i katoličku crkvu i druge vjerske zajednice. Drago mi je da ste spomenuli Hansa Kinga, meni jednog od najdražih teologa uopće, dakle, u povijesti katoličke crkve. Taj čovjek je nevjerojatno puno dao upravo toj crkvi, ostajući u njoj, a imao je pritome jako puno problema i osporavanja. Ja također mogu za sebe reći u zadnje vrijeme da ima naravno ponekada i napetosti, ima i problema u odnosu prema zajednici, to, ali mislim, vjerujem u taj svoj put da je ispravan. Mogli bismo to kazati danas i ovako kada gledamo istupe pape Franje, on također ne nailazi na odobravanje, nažalost, jednog dijela unutar crkve, možda i većeg dijela. Jer ljudi naprosto nisu navikli da izađu iz svojih već ustaljenih nekih mentalnih sklopova. Mislim da on to čini, da postavlja pitanja, da drugačije govori o vrlo važnim temama.
Razgovor nastavljamo sa Draganom Stojkovićem, urednikom u izdavačkoj kući Mostart, koji je zaslužan za organizaciju razgovor i u krajnjoj liniji gostovanje Drage Bojića u Beogradu povodom objavljivanja ove njegove knjige Zlato i tamjan. Dragane, kakav je vaš komentar ili vaš doživljaj razgovora ili na razgovore, osvrt na razgovore kojih je provocirala ova knjiga ili tekstovi teologa Drage Bojića u našoj sredini?
Pre svega treba reći da teme kojima se Drago Bojić bavi godinama u svom javnom nastupu pisanjem tekstova u časopisu Svjetlo riječi dok je bio glavni urednik, a kasnije na mnogim elektronskim portalima, intervjuima, medijima, da je mnogo prisutniji i kao ličnost i kao tematika kojom se bavi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. I da je u našoj sredini dosta zanemaren i nepoznat. Tako da je bio u stvari ovo prvi njegov javni nastup i njegovo lično gostovanje u Beogradu. Pre toga tako i počela naša saradnja, su u časopisu Listu Republika objavljivani, prenošeni tekstovi Svjetla riječi, jer je Drago Bojić sarađivao sa Mirkom Đorđevićem, našim urednikom i članom redakcije. Ono što je po meni jako važno, to je da je eto, na ovaj način ta tema preseljena u Beograd. Tema je s jedne strane politička, pitanje jedinstvene Bosne i Hercegovine, i ponašanja katoličke crkve u odnosu na tu temu, a s druge strane su u pitanju teološka pitanja, odnosa crkve i države, crkve i politike. U našoj sredini ne postoji ta vrsta otvorenosti i zanimanja za ove velike teme.
Ja ako da je, izuzmemo da je i Mirka Đorđevića, javnost, koji ipak nije teolog bio
da,
po obrazovanju.
I sekularna javnost, filozofi, publicisti, eseisti i tako dalje, na neki način temu religije i crkve zaobilaze.
Ili je kritikuju bez argumenta.
Ili je kritikuju bez argumenta. Dakle, sa te sekularne ili ateističke strane, jel, da kažemo. A s druge strane, opet, Srpska pravoslavna crkva je apsolutno zatvorena za bilo kakve protok ideja, mišljenja i tako dalje. Pojmovi kao što su aggiornamento, ali otvaranje crkve prema društvu i prema svetu, koje je 962. godine na drugom koncilu vatikanskom promovisao papa Jovan Pavle 23. jel, je ovdje nepoznat pojam.
Nije baš bio nepoznat, njime su se bavili sociolozi, bavio religije.
Ali pazite, bave se ljudi u zatvorenim krugovima, pojedinci, tako da. Međutim, to nije mainstream tema koja će doći, na primjer, u termin emisije Oko ili u neki javni prostor medije i tako dalje. Dakle, to je vrlo jedna čitava oblast koja se... kojem se ne bave ovdje ljudi, jer ne smatraju je
dobro, za to bi imali više razloga, oprostite, da. Dragane, jedna strana je položaj crkve u komunističkim, socijalističkim režimima do 90-ih, a druga strana, što je to klatno otišlo na neki način na drugu stranu od njene zatvorenosti iz ideoloških razloga do njene opet nove vrste zatvorenosti i dominacije na jedan politikanski ili klerikalan način.
U tranziciji se dogodila ta smena, da kažem, ideologija. Odlaskom jedne ideologije, da kažem, narod je tražio drugu ideologiju, tražio je drugu veru. Ljudi su uvijek u potrebi za verom, moraju nešto da veruju. Pa im je ponuđena ona vrsta vere koja je u okviru crkvene dogme, crkvenih učenja i koja je, da kažem, u novim uslovima postavljena kao jedan novi ideološko-politički obrazac. Međutim, samo kritičko mišljenje unutar crkve, unutar crkvenih krugova, kod nas je, ja bih rekao da ne postoji, ili ako postoji, ono je nevidljivo, za razliku od onoga što se dešava u katoličkim crkvenim krugovima. Nije samo to slučaj Drage Bojića, koji je, jeli sad, po kazni smenjen i tako dalje, nego je to na mnogo većim nivoima problem. Hans King je, recimo, smenjen sa svoje profesorske katedre.
Dobro, teško je da se...
polemike sa Ratzingerom i tako dalje.
Tako je, ali teško je da se upoređujemo sa zapadnom Europom, ali u svakom slučaju...
Kritičko mišljenje, postoji preispitivanje, postoji stav lični ljudi koji su u samoj crkvi.
Dakle, kad govorimo o katoličkoj crkvi na prostorima bivše Jugoslavije, tu mislim na Bosnu i Hercegovinu i prvenstveno Hrvatsku, različito mišljenje po svojoj prilici nije dozvoljeno. Mišljenje koje je pokazao, koje je verovatno u nekim zemljama zapadne Europe ne bi toliko koštalo Dragu Bojića, ovdje ga je koštalo i katedre na Filozofskom fakultetu, na Franjevačkom fakultetu u Sarajevu i uredništva u listu Svjetlost. Ne znam kako bi se proveli teolozi u Srpske pravoslavne crkve, naravno i teološki fakultet, univerzitet, vraćanje u okvire univerziteta. Dakle, po toj logici tu bi također mogli očekivati otvorenosti. Mi imamo deo studenata i završenih diplomaca koji rade pri Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Dakle, taj susret na jednom nivou između takozvane ateističke nauke i teologije se već dešava i u Srbiji, ali u pravu ste, malo o tome se na neki način u javnosti zna i otvara. Ajte da se zadržimo na Dragi Bojiću i da kažemo koje su to ključne teme koje su naravno u njegovim tekstovima bile relevantne. On je, kako bi se to reklo, čistio najviše ispred svog praga, dakle bavio se najviše kritikom katoličke crkve i njenih institucija i u Bosni i u Hrvatskoj, ali to je nesumnjivo jedan, pod navodnicima, model koji može da pokaže kako valja misliti o ulozi crkve u modernom društvu.
Pa, evo sad ću vam reći, s jedne strane, aktualno politički, jel, na tom nivou, na toj razini, je problem političke prirode jedinstvene Bosne i Hercegovine i odnosa prema nacionalizmu. Dakle, Drago Bojić čvrsto stoji na stanovištima jedinstvene Bosne i Hercegovine, protiv nacionalizama i protiv zloupotrebe politike i zloupotrebe crkve u interesima politike. Jer jedan deo klera katoličkog u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Hercegovini, koristi svoje predikaonice za političke govore u političkim izborima i tako dalje, u ostvarenju političkog cilja stvaranja Herceg Bosne, dakle trećeg entiteta po ugledu na Dejtonsku Republiku Srpsku. I tu je, da kažemo, nastao taj neki osnovni problem sukoba, pogotovo što na drugom jednom nivou predistorija takvog stava Herceg Bosne je u delu klera koji je izrazito desničarski, da ne kažem proustaški, čemu se Drago Bojić isto tako suprotstavio. I isto tako u pitanju su i pitanje odnos prema samoj veri, oblicima vere, sujeverja, gospe u Međugorju i tako dalje. Tako da je na raznim nivoima Drago Bojić kao vernik, kao sveštenik, tumačeći dosledno temelje učenja religije koje pripada vere, Isusa iz Nazareta, došao u sukob sa ovozemaljskim današnjim aktualno političkim odnosima.
Jedan od njegovih tekstova, na primjer, ima ih stotinjak u ovoj knjizi, nosi naslov "U našoj zemlji je previše religije, a premalo vere. Drugi, imperialistička istorija političkog hrišćanstva." I ono što je najzanimljivije, on se ne bavi samo politikom, klerikalizmom unutar crkve, nego se bavi i ekonomskim temama. Dakle, prozivajući crkve, ne samo katoličku, nego ove dominantne monoteističke crkve na našim prostorima za jednu krajnju indiferentnost spram opšteg siromaštva i stanja u kome u krajnjoj liniji žive i vernici i nevernici.
Pa, neko ko je pratio iz broja u broj svjetlo riječi, dok je uređivo Drago Bojić, video bi koliko se dosledno posvećuje pažnje problemima siromaštva u svetu globalno, eksploatacije i tog političkog nekog nivoa savremenog kapitalizma, neoliberalizma, koji je nemilosrdan, bezosećajan i koji izaziva velike otpore kod građana, pogotovo vernih. I zbog toga je glavni problem crkve, savremene crkve katoličke, u tome što se povećava broj vernika u najsiromašnijim predelima, recimo u Južnoj Americi, u Africi, a u Evropi postoji kriza, takozvana kriza vere. Sve više siromašnih pristupa crkvi u otporu, na osnovu izvornih temeljnih učenja, jeli, Isusa iz Nazareta, u otporu prema neoliberalizmu, kapitalizmu i tako dalje.
Dobro, to je tema koja traje dugo, koja traje od 60. godina prošlog veka, međutim nama je zanimljiva Evropa, zanimljiva nam je naročito istočna Evropa i prostori bivše Jugoslavije, gde je nominalno broj vernika ogroman, više od 90% ljudi se izjašnjava kao vernici, a praktično to ostaje, to su također velike teme kojima se Drago Bojić bavi, samo na nivou normativnog. Ljudi imaju odnos prema veri i religiji više ideološki i nacionalni nego nekakav praktični. A s druge strane, Bojić je veoma kritičan i možda najkritičniji ne prema samim vernicima, nego prema crkvenim velikodostojnicima i onima koji drže slovo o veri i religiji, nalazeći u njima glavnog krivca za takvo stanje.
Pa da, to je etičko pitanje. Etičko pitanje saglasja vere i ponašanja. I upravo zbog toga i nastaje konflikt. I malo pre što sam preneo, dakle, Drago Bojić koji želi da bude u skladu sa svojim mišljenjem i svojom verom i svojim ponašanjem, dolazi u sukob sa onima koji veru i osnovna etička načela zloupotrebljavaju u razne političke, pa i ekonomske, materijalne dobiti, koristi. I to je jedan opšti trend, ja mislim u svim crkvama, nije to samo slučaj u katoličkoj crkvi kojom se bavi Drago Bojić, to je.
Dakle, vi ste sa aspekta interesa, da sad kažemo i kao izdavača i čovjeka koji se bavi i objavljuje knjige i stoji iza određenih imena, na neki način prvo otkrili Mirka Đorđevića, religiologa koji nažalost više nije živ i koji je svojevremeno bio saradnik i Lista Republika, gde ste i vi radili. I objavili ste posthumno jednu knjigu njegovu o tekstova koje su bili razasuti po različitim časopisima i medijima, a evo ovih dana objavljena je i bibliografija kompletnih
druga knjiga
je bibliografija iz Lista Republika iz perioda više od 10 godina
93. 2000.
Da, sad je već dve godine.
Mirko je ukupno u Republici sarađivao od 93. do smrti.
U stvari sam evo htela da vas zamolim
da
pokažemo sad na neki način neku kopču između religiologa Mirka Đorđevića i teologa Drage Bojića.
Pa evo ovako, Mirko Đorđević je bio vernik, nije bio kao Drago Bojić zaređen sveštenik i tako je član crkvene, da kažem, institucije, organizacije, ali Mirko Đorđević bio verujući čovjek. Međutim, ja hoću tu da napravim razliku između onoga koji veruje, verujućeg čovjeka u okviru određene religije, jeli vere, i vernika. Jer taj pojam vernika mene odmah asocira na vojnika. Ne znam da li je samo zbog Rime, ali ima tu mnogo važne suštine, jer ni Mirko Đorđević, ni Drago Bojić nisu vojnici svoje crkve koje pripadaju, nego su verujući ljudi i slobodni ljudi u smislu slobodnog mišljenja, istraživanja, preispitivanja ne samo svoje vere, sebe, nego i društvenih okolnosti i konteksta u kome. I tu je jedna zajednička nit, na kraju krajeva Bojić Drago je kao student u Beču teološkog i filozofskog fakulteta se upoznao sa Mirkovim knjigama i Mirko Đorđević je za Drago Bojića bila veliko otkriće, velika inspiracija u tom formativnom, da kažem, periodu. I ja sam eto imao tu čast i priliku da me Mirko upozna sa Dragom Bojićem prilikom jedne posete Sarajevu. Dakle, Mirko Đorđević se upravo bavio svim onim temama kojima se u okviru svoje zajednice crkvene i da kažem državne bavi Drago Bojić, ali u kontekstu naše situacije u Srbiji i u odnosu u ovoj knjizi koja obuhvata period od 1993. do 2000. godine, rata u Bosni i poratnog perioda. Zamišljeno je da izađu 4 knjige. Ja sam prethodno u saradnji sa Mirkom objavio zbirku njegovih eseja Oslobođenje i spasenje i Evanđelje po Mariji, a ovo je projekat posle njegovog odlaska, dakle da se objavi sve što je on objavio u Republici. I to će biti 4 knjige. Sad je pred izlaskom iz štampe 3. knjiga koja je obima oko 470 strana. Predstoji i 4. knjiga sa svim ogledima. Ova literatura je izuzetno značajna zbog toga što je ona nastajala u momentu događanja. To su ipak novine. A znate kako novine, kad izađe novi broj, stari se baci i to se zatrpa u nekom sećanju. Jedan dobar deo tog glavnog perioda ratnog do 96. godine postoji samo u papirnom obliku u Narodnoj biblioteci, a tek od 96. na nekom sajtu Republike i sve to razasuto i nepregledno. A mislim da je to jedna od najautentičnijih, najboljih tumačenja savremene istorije u vreme njenog događanja. Dakle, Mirko Đorđević prati odnos države i crkve u periodu rata, u periodu posle rata, posle Dejtona, do 2000-te, a onda od 2000-te u ovim novim uslovima DOS-ove vlasti.
Evo, pokušavali smo u nekoliko navrata da napravimo kopču između religiologa Mirka Đorđevića i teologa i publiciste Drage Bojića, pa sada predlažem da čujemo jedan segment iz razgovora koji smo svojevremeno vodili sa Mirkom Đorđevićem 2008. godine.
Ta organicistička misao je...
Ono što bi se političkim rečnikom reklo desna konzervativna misao. Da.
Ne samo ruskog, nego i nemačkog porekla, ona je u biti opravdanje totalitarnog ustrojstva društva i svodi se na prostu šemu. Crkva ima glavu, razumete, udove. Međutim, hrišćanstvo to ne uči, to je tuđe duhu hrišćanstva, jer Hristova poruka ne sadrži ni jednu nacionalnu, rasnu, konkretno političku odrednicu. Ni jednu. A i u njegovo vreme bilo je naroda, plemena, rasa i političkih partija u bukvalnom smislu, čija mu je borba između ostalog došla glave. I obratite pažnju. On u svakoj svojoj reči koja nam je sačuvana, a malo je sačuvana autentično njegovih reči, ne govori ni mi Jevreji, mi Aramejci, Vavilonjani, Grci. On govori bližnji, bližnji, bližnji. Mi treba da budemo stado. U semitskim jezicima ta reč koja na meni i vama ovog momenta zvuči stado ovaca, znači narod. A bližnji je svako. Osobito onoj koji je drugi i drugačiji. Ali Isus je upozoravao još na jednu stvar koja sažima ove vaše fine intuicije. Kad kažem da budemo stado, da budemo verni istini, i ne molite se, kaže Isus, ni na gori ovoj, ni na gori onoj, ni u Jerusalimu, morate se moliti u duhu i istini. Ali upozoravao, stado nije isto što i krdo. Krdo je totalitarna kolektivistička celina, personalisti su kao moćan pokret to duboko osjetili, da hrišćanstvo se obraća ne kolektivitetu, nego ličnosti, ličnosti. To je personalizam, ličnosti. Ne, nema mi Jevreji, mi Aramejci, mi Rusi, Srbi, nego se obraća. To je velika revolucija i tu je hrišćanstvo sa personalistima otkrilo školu mišljenja, modus mišljenja koji najbolje iskazuje ono što je suština poruke tog propovednika koji je kao meteor prošao kroz haos svetske istorije.
Evo, i da zaključimo ovaj razgovor, Dragane, dakle, čuli smo Mirka Đorđevića, jedan segment iz razgovora sa njim, i opet, evo, da se vratim u zaključku na tu temu zajedništva između kritika religije i njenog nastupanja, ili religije kao ideologije, Drage Bojića i Mirka Đorđevića. I kod jednog i kod drugog centralna tema je individua, čovek, ličnost, ili kako to Mirko kaže, personalizowana religioznost.
Pa jeste, u tome je suština celog sukoba između ovih mislilaca, da kažem, i crkvenih i društvenih organizacija. Zbog toga su obojica bili u svojim, da kažem, crkvenim zajednicama stigmatizovani.
Eko. 12. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Knjigu o kojoj smo danas razgovarali, Zlato i Tamjan, kritički tekstovi na politiku i religiju, objavio je Centar za kritičko mišljenje i portal Tačno iz Mostara. Glasovi koje ste čuli u emisiji pripadaju autoru knjige Dragi Bojiću, zatim ste čuli Dragana Stojkovića iz izdavačke kuće Most Art i arhivski snimak glasa Mirka Đorđevića. Do iduće subote pozdravlja vas ton majstor Nenad Đorđević, ja sam Marijana Radulović, a vi obratite pažnju na knjige, naročito one koje ne potiču samo kulturu čitanja, nego i promišljanja. Na našem programu slede vesti, a nakon toga sat zanimljive muzike.